Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo dan suverenosti, odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade slovenskega ozemlja leta 1991.
Premije Golob odgovarjal na vprašanja o odpuščanjih, reformi v javnem sektorju, gradnji mariborske onkologije in o obdavčitvi premoženja.
Investicije v zdravstvo se ne vodijo smotrno, zato v Novi Sloveniji zahtevajo sklic komisije za nadzor javnih financ.
Ursula von der Leyen na obisku v Bosni in Hercegovini. Za vse države kandidatke za članstvo veljajo enake zahteve glede reformnih načrtov.
Razmere na Bližnjem vzhodu še vedno napete. V izraelskem napadu na Libanon ubiti trije novinarji.
Države skupine BRICS pod vodstvom Rusije in Kitajske za nov večpolarni svetovni red.
Vreme. Jutri se bo čez dan od vzhoda postopno jasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Delegacija osamosvojitvene vlade in zveznega sekretarja za ljudsko obrambo sta 18. oktobra 1991 dorekli podrobnosti o umiku 2400 vojakov JLA iz Slovenije. Skladno s tem so se v Luki Koper zadnji vojaki ukrcali na trajekt 25. oktobra 15 minut pred polnočjo. Zato vsak to na obletnico odhoda zadnjega okupatorskega vojaka iz naše države praznujemo Dan suverenosti. Ob 33. obletnici tega pomembnega mejnika za našo državo bo nocoj med drugim slovesno v Ivančni Gorici in v Šempetru pri Novi Gorici. Že včeraj so praznovanje pripravili v Kamniku. Tone Gorjup.
Dejansko se je vojna zaključila 25. oktobra, ko je iz koprskega pristanišča odšel najet trajekt z okupatorskimi vojaki Jugoslovanske vojske. Ne? Dokler namreč ne odide zadnji vojak, tuj, sovražen, iz neke države, samostojne, demokratične, tako kot je bilo v našem primeru iz Slovenije, pač država ne more biti samostojna in suverena.
Je povedal pred leti dr. Jože Plut, prvi vikar Slovenske vojske, tudi vojni veteran. To je razlog za današnje praznovanje. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ga je pripravilo skupaj z občino Ivančna Gorica in sicer na Novi Tržnici ter pri pomniku na osamosvojitev pri cerkvi svetega Jožefa. Župan Dušan Strnad.
Ta slovesnost bo ob 18. uri, se začne s sveto mašo in se kasneje nadaljuje s slovesnostjo ob pomniku. A pred to slovesnostjo ob 17. uri pa bomo na Novi Tržnici v Ivančni Gorici imeli še eno prireditev. To pa bo slovesnost v počastitev in zahvalo udeležencem civilne obrambe iz območja občine Ivančna Gorica v času vojne za Slovenijo.
Gre verjetno za prvo uradno zahvalo tistim, ki so pri osamosvojitvi sodelovali izven teritorijalne obrambe in policije, je dodal župan. Na ravni Slovenije letos državne proslave ni, saj je običajno vsakih 5 let. Zato pa Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih društev Sever pripravljata slovesnost v Šempetru pri Novi Gorici. Tam bo zbrane nagovoril predsednik vlade Robert Golob. V Ivančni Gorici pa bo slavnostni govornik, minister za obrambo v času vojne za Slovenijo, Janez Janša. Maševal pa bo Jože Plut ob somaševanju vojaškega vikarja Milana Preglja in domačega župnika. Ob prazniku sta svoji poslanici pripravili tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Prva je ob dnevu suverenosti pozvala k zavedanju, da je ohranitev težko pridobljene svobode ključna za varovanje narodne identitete in miru. Predsednica državnega zbora pa je poudarila, da se je z odhodom Jugoslovanske vojske končal desetletja dolg proces, ki ga je vodila želja po samostojni državi.
Državni zbor je s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu sklenil oktobrsko redno sejo. Premier je odgovarjal na vprašanja o napovedanih odpuščanjih v gospodarstvu, stanju v javnem sektorju, zamudi pri nadgradnji mariborske onkologije ter o obdavčitvi nepremičnin. Več Andrej Šinko.
Poslanec SDS Žan Mahnič je opozoril, da je vlada napovedovala veliko reformo v javnem sektorju, rezultat pa so le manjši popravki v smislu zvišanja plat za vse, nekatere skupine pa da so ostale pozabljene.
Javni sektor je tako z vaše strani talec številnih laži in manipulacij, pa naj gre za področje zdravstva, policije, digitalne preobrazbe, gasilcev, ki spadajo pod sistem zaščite in reševanja in ne nazadnje tudi delovanja parlamenta.
Premier Robert Golob je odgovoril, da se plače izboljšujejo vsem, kot najpomembnejše pa je poudaril zvišanje plač več kot 30 tisoč zaposlenim, ki so bili pod minimalno.
Ti ljudje niso nikoli niti za en evro mogli napredovati. Lahko so bili zaposleni 30 let, lahko so napredovali uradno, a njihove plače se pač ni spremenila, ker so vedno ostajali pod minimalno.
Prav tako se po besedah premijeja vzpostavlja spodbudno okolje za privabljanje kadrov v javni sektor. Poslanec SDS Andrej Kosi pa je opozoril na težave gospodarstva in napovedana odpuščanja v Mariborski livarni, Boxmarku, Gorenju, Uniorju in Maleju. V slednjem naj bi brez dela ostalo več kot 600 ljudi.
Vse več stečaja tudi pri nas, leto za dobro desetino več kot lani. In slovensko gradbeništvo z največjim padcem v Evropski uniji. Ob tem je potrebno spostaviti tudi dejstvo, da odpuščanja niso le posledica zmanjšanja naročil zaradi krize, torej v avtomobilski industriji in v Evropi.
Je dejal Kosi in opozoril, da nekatera podjetja proizvodnje selijo v druge države zaradi boljših poslovnih pogojev. Golob je odgovoril, da uradni podatki tega ne potrjujejo in pojasnil, da so slovenska podjetja manj prizadeta od evropskih zaradi prilagajanja in izdatnih vlaganj države.
Pomeni, da smo v treh letih podvojili sredstva, ki jih namenjamo za inovacije v primerjavi s prejšnjimi vladami. Zaradi tega smo bili v stanju prilagoditi tudi naše gospodarstvo, tudi avtomobilsko industrijo.
Pri tem je omenil tudi vzpostavljanje proizvodnje električnih avtomobilov v Novem mestu, kjer da bo delo dobilo več ljudi, kot naj bi ga izgubilo v vseh omenjenih podjetjih. Poslanka NSI Iva Dimic pa je Goloba spraševala o gradnji mariborske onkologije, ki da zamuja 13 mesecev, kar je povzročilo podražitev projekta, zadeva pa je po vseh razkritjih odnesla zgolj odgovornega za investicije.
Zamuda pri gradnji bo 65 milijonsko naložbo v širitev oddelka za onkologijo UKC Maribor podražila za vsaj 620 tisoč evrov zaradi stroškov obratovanja gradbišča.
Poslanka NSI je opozorila še, da bi z omenjenimi sredstvi lahko pokrili tudi odkup stanovanj v sosednji stavbi, katerih lastniki, ker se država z njimi ni uspela dogovoriti glede odkupa, upočasnjujejo gradnjo. Golob je na to dejal.
Najbolj pomembna stvar pri temu je, in to velja vse od neko sem obiskal Maribor v oktobru, da stroji delajo. In da zamude, zato ker bi stroji stali, kot je bilo žal situacija leto dni, ne bo.
Ob tem pa je v zvezi s skrbmi poslanke zagotovil, da čeprav je prišlo do zamenjave načela urada za investicije, nadaljnjih zamud ne bo. Premier Golob je v odgovoru na vprašanje poslanca koalicije spregovoril tudi o obdavčitvi premoženja. Pojasnil je, da gredo pogovori v smeri, kako na eni strani dodatno razbremeniti delo, na drugi pa sorazmerno obdavčiti premoženje. Slednjim namerava vlada spodbuditi tudi delovanje stanovanjskega trga, saj naj bi bil to eden od ukrepov, ki bi omogočil, da mladi lažje pride do stanovanj. Država naj sicer ne bi dodatno obremenila tistih z eno nepremičnino, ampak tiste, ki jih imajo več, pa tudi vse, ki z njimi ustvarjajo prihodke. Izhodišča naj bi bila pripravljena do konca leta.
Ne le Mariborski onkološki inštitut, tudi druge investicije v zdravstvu zamujajo, opozarjajo v Novi Sloveniji. Odmika se energetska sanacija naše največje bolnišnice, v UKC Ljubljana zamuja tudi gradnja infekcijske klinike. Pri dozidavi urgentnega centra celjske bolnišnice pa se porajajo indici, da je prišlo do oškodovanja javnih sredstev. Prispevek Tanje Dominko.
Državni zbor je septembra leta 2021 sprejel zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo do leta 2031. Za ključne naložbe je bilo v tem obdobju predvideno skupno 2 milijardi in 93 milijonov evrov. Toda naložbe zamujajo in se dražijo. Jernej Vrtovec, NSI.
Dogaja se podražitve, zamude, aneksi na področju ključnih investicij v zdravstvu. To se dogaja v bistvu že na ustaljen, znan način. Za zdravstvo namenjamo vedno več sredstev. Vse z namenom, da se izboljša slovenski zdravstveni sistem. Tako smo leta 2018 za zdravstvo namenili 3,8 milijarde evrov. Danes je ta vsota že krepko čez 5 milijard evrov. Ampak kaj imamo od vedno večjih finančnih sredstev, ki jih državljanke in državljani namenjajo v zdravstveni sistem?
Izplen je šibak, zato zahtevajo nujno sejo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, na katerih bodo od pristojnih zahtevali odgovore. Predlagali bodo tudi, da se s tem ukvarjata KPK in Računsko sodišče.
Torej, zaradi zapletov pri gradnji onkološkega oddelka v Mariboru, bolnike z rakom zdravijo v nemogočih razmerah, o tem ste tudi vi mediji že poročali. Po prvotni časovnici bi moral biti objekt zaključen junija 2025, novi rok zaradi nedejavnosti ministrstva za zdravje pa je predstavljen na jesen leta 2026.
Tudi infekcijska klinika v Mariboru še čaka. Prvotno naj bi stala leta 2026, zdaj je odmik za eno leto in podražitev z 54 milijonov na 97 milijonov evrov. Prav tako se draži energetska sanacija UKC Ljubljana.
Torej, dogajajo se tudi aneksi in marca 2024 je bil tako sklenjen že aneks za dodatna dela in tudi fiksni stroški v višini 4,5 milijona evrov. Sklenjen je tudi aneks, na primer, za obnovo 8 dvigal, statično ojačitev in tudi nadgradno jaško v višini 1,2 milijona evrov brez DDV-ja. Medtem ko pa sam aneks z samo dvigalo, državo stavi 1,5 milijona evrov.
Investicijski cikl se tako nikakor ne vodi smotrno, je poudaril predsednik Komisije za nadzor javnih financ Vrtovec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice je nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije predstavila projekt Dotik kulture.
Šport. Celje in Olimpija do domačih zmag v nogometni konferenčni ligi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zdaj tam sicer zapora odmaknjena, tako da v kratkem ne pričakujemo več kakšne posebne gneče. Zato pa skozi zaporo Fram Polskava na Štajerski avtocesti promet poteka počasneje za enkrat proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji na odseku Ljubljana-Brezovica v obe smeri, na ljubljanski obvoznici pa je gneča na naslednjih odsekih: Koseze-Bežigrad, Bežigrad-Šiška, Vič-Rudnik-Malence, Brdo-Kozarje in v razcepu za Dobrova proti Štajerski. Tudi na glavnih in regionalnih cestah so zastoji na relaciji Črnova-Velenje v obe smeri zaradi delovne zapore, pa potem na številnih cestah, ki vodijo iz Ljubljane in iz Maribora, prav tako pa tudi na cestah Vodice-Moste in Moste-Brnik. Voznike opozarjamo, da je danes popoldan prišlo do spremembe glede popolnih zapor na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu. Predvidena popolna zapora, ki je bila napovedana med 26. oktobrom in 3. novembrom, je odpovedana. Bodo pa kljub temu zapirali cesto še danes do 17. ure ostaja popolna zapora, pa potem v soboto, torej jutri 26. oktobra od 8. do 17. ure in pa v sredo 30. oktobra od 8. do 17. ure. Preostale dni bo promet pri Šklendrovcu kot običajno potekal izmenično enosmerno, s popolnimi zaporami pa bodo nadaljevali po praznikih. Bodo pa na gorenjski avtocesti zaprli danes po noči predor Šentvid proti Ljubljani. In sicer zapora, popolna zapora je predvidena med 22. in 5. uro zjutraj. Voznike opozarjamo, da lahko do zapore pride tudi malce prej, zato pot načrtujte pravočasno in se odpravite po obvozni cesti preko priključka Ljubljana-Brod, po Celovški cesti ter na severno oziroma zahodno ljubljansko obvoznico. Proti Kranju bo v predoru zaprt en vozni pas med 20. in 5. uro zjutraj. Štajerska avtocesta bo prav tako zaprta ta vikend, zaprli jo bodo danes zvečer ob 20. uri in bo tako ostalo do ponedeljka zjutraj do 5. ure. Obvoz bo po sporedni regionalni cesti. V soboto popoldan pa bodo z deli začeli še na Primorski avtocesti, Tam bo po enem pasu promet potekal od sobote do 17. ure, do nedelje do 22. ure, in sicer med Logatcem in Uncem proti Kopru. Zaprta pa bo do nedelje 27. oktobra tudi regionalna cesta Črna na Koroškem, Koprivna. Dela so pri Črni, zato bo tudi tam treba poiskati obvozne ceste. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Zdaj pa na tuje. V ruskem Kazanu se je včeraj sklenil tridnevni vrh skupine BRICS, ki jo sestavljajo največje gospodarstva v vzponu. Številni analitiki ocenjujejo, da je šlo predvsem za predstavo gostitelja. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi na srečanju pokazal, kako njegov režim kljub napadu na Ukrajino in posledičnim kazenskim ukrepom Zahoda ni osamljen. Več Marcel Krek.
Skupino BRICS so ustanovile Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južnoafriška republika, pridružilo se je še približno 20 držav globalnega juga. Na vrhu v Kazanu so voditelji sprejeli skupno izjavo, v kateri so podprli tako imenovano večpolarno ureditev sveta kot željo po omejevanju svetovnega vpliva Združenih držav Amerike poimenujejo predvsem v Moskvi in Pekingu. V tej luči se je porodila ideja, da v BRICS vzpostavijo nov plačilni sistem, ki bi konkuriral sistemu SWIFT, iz katerega so bile ruske banke izključene po začetku napada na Ukrajino. S tem bi se Rusija lažje izogibala kazenskim ukrepom Zahoda, ki kljub počasnemu učinku vendarle načenjajo rusko gospodarstvo.
Što касается систем расчетов, то мы используем уже
Za namen poravnav uporabljamo ruski sistem za izmenjavo finančnih sporočil, ki ga je razvila Banka Rusije. Tudi druge države BRICS imajo lastne sisteme, ki jih bomo uporabljali in jih že uporabljamo, ter bomo na tej poti nadaljevali.
In bomo razvijati to vzajemodejstvo.
Je napovedal Putin, ki pa je vzpostavitev usporednega sistema SWIFT-u zanikal. Kazan je obiskal tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, poudaril je vlogo skupine pri spodbujanju globalnega sodelovanja. Pozdravljam vašo dragoceno zavezanost in podporo multilateralizmu in reševanju mednarodnih vprašanj, kar se jasno odraža v vaši letošnji sestavi. Nobena posamezna skupina ali država ne more delovati sama ali izolirano. Guterresov obisk Kazana, kjer se je s Putinom večkrat rokoval, so z ogorčanjem pospremili marsikje na Zahodu, čež da je prvi mož OZN s tem zgolj okrepil legitimnost Putinovega režima in njegove agresivne zunanje politike. Guterres je sicer pozval k pravičnemu miru v Ukrajini, svojo udeležbo pa je opravičeval z dejstvom, da v državah skupine BRICS živi kar polovica svetovnega prebivalstva. Zasedanja se je udeležil tudi Recep Tayyip Erdogan, predsednik Turčije, ki je dolgoletna članica Zveze NATO.
Razmere na Bližnjem vzhodu se ne umirjajo. Izraelska vojska je davi napadla več območij Gaze, med drugim tudi begunsko taborišče in bolnišnico. Po navedbah lokalnih oblasti je ubila več deset ljudi. Po noči so bili v napadu na Libanonu ubiti tudi trije novinarji, več Manca Hribar.
V izraelskem napadu na stanovansko zgradbo na območju Al-Manara je življenje izgubilo najmanj 23 ljudi. Izraelska vojska je napadla tudi severni del razdeljene enklave. Med drugim so znova obstreljevali begunsko taborišče. Bombardiranje je bilo usmerjeno tudi na bolnišnico Kamal Adwan na severu enklave. V napadu je bilo ubitih več otrok. Izraelska vojska je sicer sama sporočila, da je ubila enega od napadalcev, ki naj bi delal za Agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem in hkrati sodeloval v napadih na Izrael pod vodstvom palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani. Izrael je ponoči napadel tudi Libanon, pri čemer so bili ubiti trije novinarji. Napad, ki ga Izrael še ni komentiral, je libanonski minister za informacije označil za vojni zločin. Po njegovi oceni gre za atentat, ki ni naključen, temveč je plod natančnega opazovanja in načrtovanja izraelskih sil.
Izraelska vojska je še pred prvo obletnico vojne v Gazi, ki jo spremljajo redni napadi tudi drugih palestinskih ozemlij, septembra okrepila tudi zračne in kopenske napade na sosednji Libanon. Odločitev so utemeljili z navedbo, da želijo zavarovati izraelsko severno mejo pred skoraj vsakodnevnimi napadi Hezbolaha in s tem omogočiti vrnitev razseljenih ljudi na sever Izraela. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v izraelskih napadih v Libanonu ubitih že skoraj 1600 ljudi.
Včeraj je v Parizu potekala konferenca za podporo prebivalstvu in suverenosti Libanona. Slovenija je napovedala humanitarno pomoč v višini milijona evrov in pozvala k takojšnjemu premirju in spoštovanju mednarodnega prava. Države so zbrale dobrih 740 milijonov evrov za humanitarno pomoč in nekaj več kot 185 milijonov evrov za podporo libanonski vojski, da bi lažje prevzela nadzor nad jugom države. Pomoč libanonski vojski so napovedali tudi v Bruslju, saj bo Brusel letos namenil 20, prihodnje leto pa 40 milijonov evrov.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Dopoldne so se po letošnjih volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije na ustanovni seji zbrali izvoljeni svetniki in med seboj izvolili novo vodstvo te največje in najvplivnejše kmečke stanovske organizacije. Prispevek Roberta Božiča.
Po pričakovanjih je novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije postal dr. Jože Podgoršek, vodja foruma za kmetijstvo in podeželje SDS, ki je na zborničnih volitvah zmagal in ima v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 21 svetnikov. Podgorška je podprlo 36 svetnikov, med drugim tudi druga najmočnejša lista Slovenski kmet, iz katere prihaja tudi podpredsednica Barbara Lombar. Podgoršek je po izvolitvi poudaril, da se bodo borili za boljše pogoje kmetovanja.
To zmago danes oziroma ta prevzem zbornice danes in izvolitev mene za predsednika jemljemo z veliko ponižnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo. Vemo, da nas čakajo številni izzivi na področju kmetijstva in gozdarstva, da je potrebno tudi na tem področju postaviti stvari v bolj optimistično funkcijo, torej poiskati ukrepe, s katerimi bomo olajšali delovanje kmetov, kmetic, gozdarjev, gozdark, da bodo lažje pridobivali prihodek, ustrezen prihodek na kmetijskih gospodarstvih. Torej, tukaj nas čakajo številni izzivi, za katere pa verjamem, da smo jim tudi v strokovnem smislu kos, da jih bomo sposobni izvajati in seveda tudi vsem sogovornikom predlagati ukrepe za pomoč, torej za dobrobit slovenskemu kmetu in gozdarju, torej naš uspeh bo odvisen tudi od uspeha oziroma od naših sogovornikov, ki bodo ali ne bodo poslušali predlogov, idej, rešitev za slovenskega kmeta.
Novo vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije bo svojo funkcijo prevzelo 2. novembra.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je danes predstavila projekt Dotik kulture, ki ga je v letu 2024 izvajala v sklopu javnega razpisa Ministrstva za kulturo. Nabor aktivnosti je segal od omogočanja kulturno-umetniške ponudbe slepim in slabovidnim v obliki dostopnih razstav, gledališke in filmske predstave do prenosa dobrih praks na področju gledališča iz tujine. Nastala sta tudi dva težko pričakovana priročnika, in sicer priročnik za poučevane brajice Makovka, katerega avtor je Janez Mlačnik, ter priročnik za glasbeni zapis za slepe v brajici avtorice Neve Laščak. Ob ustvarjanju priročnika si je želela predvsem, da bi
slepi imeli enake možnosti glasbenega izobraževanja kot videči. Ne, da bi tudi en povprečen, recimo, otrok, ne, ker sem delala za otroki, imel možnost, ne vem, obiskovati glasbeno šolo, recimo, ne, tako kot je to dostopno vedečim. Ne. In zato je ta potreba, ne, se mi zdi, je ravno ta praznina, ne, ki je na tem področju, pač neki publikaciji, ne, zato ta moj priročnik nekako predstavlja prvi korak k razvoju tega področja tudi pri nas.
V Celju, v domu svetega Jožefa, so dopoldne pripravili simpozij z naslovom Človekovo dostojanstvo in dileme ob iztekanju življenja. Vprašanja so namenjena najprej tistim, ki se pri delu srečujejo z resno bolnimi in umirajočimi, kakor tudi bolnikom in njihovim bližnjim, dijakom in študentom zdravstvenih ter medicinskih smeri. Predavatelji so temo obravnavali z etičnega, filozofskega in empiričnega vidika, in sicer moralni teolog dr. Gabriel Kavčič, zastopnica pacientovih pravic Olga Petrak in doktorica Maja Ebert-Moltara iz Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je dejala.
Osnovno paliativno oskrbo naj bi znali vsi naši zdravstveni delavci. Ampak bomo realni, večino naše zdravstvenih delavcev pa do zdaj tega ni imel še urednih izobraževalnih programov. Ampak tudi kaj se spreminja. Recimo na medicinski fakulteti z naslednjim letom bomo imeli obvezni program paliativna oskrba in naši mladi kolegi, ki bojo pa šli vam iz tega študija, bojo imeli tudi to neko osnovno znanje. Tudi sprav, se tudi na tem področju spreminjajo stvari.
Simpozij so organizirali v sodelovanju s Slovenskim združenjem za paliativno in hospic oskrbo.
Za slovenskim nogometom je zgodovinski večer. Prvič se je namreč zgodilo, da sta kar dva naša kluba v istem večeru nastopila doma v katerem od evropskih tekmovanj. To se je zgodilo včeraj, razplet pa je bil fantastičen. Celjani so kar s 5-1 s terena odpihnili carigrajski Bašak Šehir. Strelec tretjega gola za grofe, napadalec Svit Sešlar.
Prva tekma evropska v Celju, mislim, da ni lepšega rezultata kot to, da smo zmagali 5-1. Dali smo navijačem po kaj so prišli, skozi tekmo pa res so bili odprti, imeli smo ogromno priložnosti. Rezultat je 5-1, lahko bi bilo 10-1, če bi zadel vse, kar smo imeli, ampak odigrali smo res dobro tekmo.
Tekmi v Knežjem mestu je sledil obračun v Stožicah, kjer je Olimpija z 2-0 ugnala Lask iz Linca.
We are very happy for the performance of the team, of course for the result and
zelo sem zadovoljen s predstavo ekipe, seveda z rezultatom in predvsem zelo vesel za igralce in navijače. Veseli me, da so igralci opravili odlično delo. V tistih, ki so igrali vso tekmo, tistih, ki so vanjo vstopili, do tistih, ki takrat niso igrali. Zelo sem vesel za vse njih.
Je povedal strateg Zmajev Viktor Sanchez. V tretjem krogu konferenčne lige bosta slovenska predstavnika, oba sta zdaj pri 3, čez 2 gostovala. Celje v Seviliji pri Betisu, Olimpija pa v Helsinkih. Delegati na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju pa so dosedanjemu predsedniku Radenku Mijatoviću včeraj soglasno podelili še 3. 4-letni mandat. 60-letni Mijatović NZS vodi od decembra 2016. Gremo pod koša. Luka Dončić je z Dallas Mavericks zmagovito začel svojo že 7. sezono v severnoameriški ligi NBA. Dallas je namreč doma 120-109 danes ponoči po našem času premagal San Antonio, Dončić pa je bil z 28 točkami, 10 skoki in 8 podajami prvi igralec domače ekipe. Hokej. Anžej Kopitar je z Los Angeles Kings po nizu 7 gostovanj na uvodu v novo sezono prvenstva NHL na prvi domači tekmi dosegal zmago. Kralji so v prenovljeni domači dvorani danes zgodaj zjutraj po našem času s 3-2 premagali San Jose Sharks. Hokejisti Jesenic pa so na 7. tekmi Alpske lige sinoči gostili Merano in ga odpihnili kar z 9-0. Največji rival Jeseničanov Ljubljančani pa bodo ob 19:45 začeli tekmo lige ASHL. Olimpija bo gostovala pri Pustertalu. Še to, slovensko žensko nogometno reprezentanco ob 18. v Kopru proti Avstrikam čaka prva tekma dodatnih kvalifikacij za nastop na Euro, ki bo julija v Švici. Povratna tekma bo v torek v Avstriji. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ker sta oba gala koncerta razprodana, z veseljem oznanjamo dodatni termin.
Javno generalko, ki bo v soboto 16. novembra ob 19. uri.
Vstopnice so na voljo na vseh Petrolovih bencinskih postajah, v Cankarjevem domu in na mojekarte.si.
Praznujte z nami!
Popoldne bo pretežno oblačno in po večini suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 19 stopinj. Po noči bo predvsem ponekod v zahodnih krajih začelo deževati. Ob morju bo zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri se bo čez dan od vzhoda postopno jasnilo. V zahodni Sloveniji se bodo sprva še pojavljale krajevne padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Pa obeti, v nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla, čez dan bo pihal jugozahodnik in toplo bo. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 14 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Ajdovščina 19, Koper, Tolmin 18 stopinj, Ilirska Bistrica 16, Celje, Črnomelj in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Bovec, Kranj, Krško, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 15 stopinj Celzija. Novo mesto, Postojna in Slovenj Gradec oblačno 14. Tudi Hrastnik, Idrija, Lendava, Litija, Metlika, Rogaška Slatina, Trbovlje in Velenje 14 stopinj. Kočevje, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Jezersko, Logatec, Trebnje in Vrhnika 13, Gorenje vas in Pohorje 12, Rudno Polje 9, Kredarica oblačno 7, Krvavec pa 6 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoji pa na vseh obvoznih cestah, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Frama proti Polskavi, na Primorski avtocesti na odseku Ljubljana-Brezovica v obe smeri, na Ljubljanski obvoznici pa na odsekih Koses-Bežigrad, Bežigrad-Šiška, Vič-Rudnik-Malence, Brdo-Kozarje, v razcepu Zadobrova proti Štajerski in še na glavnih in regionalnih cestah Črnova-Velenje v obe smeri zaradi del iz Ljubljane proti Brezovici, Škofljici in Medvodam, Vodice-Moste in Brnik-Moste, pa Celje-Teharje in Zlaškega proti Celju, Dole-Šentjur in Maribor-Hoče. Na Gorenjski avtocesti je pred Povodjem in Vodicami proti Karavankam oviran promet zaradi okvare vozila. Sprememba glede zapore na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu, predvidena popolna zapora bo med 26. oktobrom, torej jutrišnjo soboto, in 3. novembrom odpovedana, torej zapore ne bo. Vozite previdno. Spremljali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Končala se je javna razprava o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Če bo sprejeta, potem bo po anketi Zdravniške zbornice iz javnega zdravstva odšlo 16% zdravnikov. Po besedah profesorice za ekonomiko zdravstva na Ljubljanski ekonomski fakulteti, doktorice Petre Došenovič-Bonča, bi bilo za reševanje krize med drugim potrebno določiti košarico pravic, ki jih krije zdravstvena zavarovalnica Slovenije. Pripričana je tudi, da bo vedno moralo obstajati sodelovanje med javnim in zasebnim. Več pa boste slišali v mozaiku dneva, nocoj ob 18. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.